case you missed it.
Selamat pagi pendengar, kembali saya Fama Sriva, hadir dalam In Case You Miss It. Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional IMF sama-sama menyampaikan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang muram dalam pertemuan tahunannya Oktober lalu. Pertumbuhan ekonomi dunia yang sudah melambat menjadi 6,1% pada tahun 2021 dan terpangkas hampir separuhnya pada tahun 2022 menjadi 3,2%, diproyeksikan akan terus turun hingga sekitar 2,7% atau berarti yang paling lambat sejak tahun 2001. Sebaliknya, inflasi diperkirakan akan melesat. Banyak negara termasuk Indonesia ikut merasakan dampak perlambatan ekonomi ini. Tetapi Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, ia yakin Indonesia mampu mengatasi hal tersebut. Secara khusus, VOA mewawancarainya ketika ia melawat ke Washington DC 2 pekan lalu. Terima kasih Pak sudah berkenan diwawancarai VOA. Bapak tentu sudah membaca proyeksi yang disampaikan IMF dan Bank Dunia kan? Nah, Bapak sendiri melihatnya gimana? Apakah ini sesuatu yang dibesar-besarkan? Atau memang Indonesia harusnya siap-siap?
Ya, pertama Indonesia ini salah satu negara yang masih tumbuh di atas 5% dalam the last three quarter ya. Dan diperkirakan di kuartal ketiga maupun keempat tahun ini juga masih di atas 5%. Kemarin di kuartal kedua kita tumbuh 5,44 dan ini tertinggi kedua di antara negara-negara G20. Di bawah Saudi Arabia. Saudi Arabia dia mendapatkan windfall dari harga minyak. Dan kalau dari segi tingkat inflasi, inflasi kita Indonesia dengan penyesuaian harga BBM kemarin naik ke 5,9. Dan ini masih jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara lain. Bahkan Amerika sendiri inflasinya dari 9 turun ke 8%. Kemudian negara-negara Eropa juga di atas 9%. Kemudian kalau kita lihat depresiasi terhadap US dollar, kita sekitar 6-7%. Nah, bandingkan dengan negara yang seperti Inggris, pound sterling turunnya sampai 20%. Jadi relatively secara makro dan eksternal, Indonesia kuat, apalagi dalam beberapa bulan terakhir, neraca perdagangan juga positif. Dalam 9 bulan kita sudah mencapai 40 miliar, dan diproyeksi sampai akhir tahun bisa mencapai 60 miliar US dollar. Kita punya neraca perdagangan yang positif.
Tapi rupiah kita hampir tembus 16.000 loh minggu ini.
Ya, artinya kalau masih 6% masih relatif oke lah dibandingkan dengan berbagai negara lain yang juga terdepresiasi terhadap US dollar.
Today, the FOMC raised our policy interest rate by 75 basis points and we continue to anticipate that ongoing increases will be appropriate.
Fondasi ekonomi kita memang kuat, tapi apa cukup kuat ketika menghadapi imbas dari luar? Maksud saya gini, ketika Bank Sentral Amerika seperti kemarin menaikkan tingkat suku bunga yang berdampak ke bank-bank sentral lain, apa ekonomi kita masih cukup kuat?
Yang pertama terimbas kan Amerika sendiri, makanya dia menaikkan tingkat suku bunga. Nah, Indonesia juga sudah meningkatkan tingkat suku bunganya untuk menahan capital outflow. Kalau dari segi capital market, kita ada capital inflow sekitar 80 billion. Namun secara keseluruhan memang kita mempunyai satu tantangan, di mana tidak semua devisa hasil ekspor itu masuk dalam waktu yang bersamaan. Jadi ada yang parkir di luar sebentar. Nah, ini yang akan diadres oleh pemerintah agar tidak parkir di luar, bisa masuk dulu di dalam negeri, karena ini akan memperkuat daya tahan rupiah terhadap US dollar.
Di pertemuan IMF Bank Dunia, Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap agar sesama pemangku kebijakan ekonomi saling komunikasi, ngobrol gitu Pak. Terutama ketika mengambil kebijakan yang mungkin berdampak pada negara lain. Tapi pernah ngobrol nggak sih Pak dengan sesama pemangku keuangan? Misalnya Bapak ngobrol sama Jerome Powell di Amerika ini.
Central Bank kan tidak pernah ngobrol. Karena tentu ada expected inflation, ada pengaruh terhadap pasar modal. Jadi bahkan Central Bank di Amerika juga pun tidak, dalam tanda petik kan, tidak mengumumkan sebelum mengambil sebuah kebijakan. Nah, itu kebiasaan daripada tugas daripada Central Bank. Tetapi kan kita sebagai pengambil kebijakan, kita tahu kira-kira kita prediksi apakah akan naik terus, apakah flat dan yang lain. Nah, demikian pula di dalam negeri kita punya sense juga terhadap langkah-langkah yang akan dilakukan, terutama dari segi moneter.
Publik adalah pihak yang merasakan langsung dampak kebijakan ekonomi apapun yang diambil di dalam dan luar negeri. Masyarakat misalnya yang menangis ketika harus bayar bensin nih Pak, kayak saya nih. Atau harus membatasi pembelian beras atau minyak goreng untuk keluarga.
Ya, pertama Indonesia tidak sama dengan Amerika. Jadi pertama harga BBM kita tidak seluruhnya di pass-through ke masyarakat. pemerintah mensubsidi BBM sehingga harga BBM yang sekarang diberlakukan juga tidak harga keekonomian. Sehingga tentu buffer ini diambil oleh pemerintah sebagai sebuah kebijakan. Kemudian kalau kita bicara mengenai pangan, relatif harga beras relatif stabil. Karena kita beras bisa produksi sendiri, kita produksi 31 juta ton per tahun dalam 3 tahun terakhir sama dan kita tidak import beras. Sehingga relatif bisa terjaga. Harga minyak goreng kemarin fluktuasi, sekarang sudah kembali normal karena harga ekspornya juga sekitar di angka $700-800. Kemarin sempat meloncat 1.400 karena Ukraine, karena pengaruh vegetable oil yang lain juga tidak masuk ke market. Bahkan di Jerman juga minyak goreng hilang dari pasaran. Nah tentu ini kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah. Kedepannya tetap sama, seperti kita juga ketahui di Inggris atau bahkan di Jerman. Banyak pom bensin tidak ada BBM-nya karena beberapa refinery berhenti. Nah ini yang membedakan Indonesia, kita tetap menjaga supply ketersediaan BBM di masyarakat.
Bapak adalah salah satu pihak yang menggenjot investasi, salah satunya lewat mobil listrik. Tapi apa masih mungkin melakukannya di tengah lilitan krisis sekarang?
Ya pertama kita harus melihat jangka menengah panjang. Muram ini kan sifatnya situasional. Kita pernah mengalami muram yang lebih berat di krisis finansial Asia. Karena di situ epicentrumnya di Indonesia, tahun 98, Thailand, Indonesia, dan ASEAN. Nah kemudian kita pernah yang epicentrumnya di Amerika 2008. Impaknya ke Indonesia juga masih bisa ditahan kecuali di pasar modal. Nah sekarang kan krisisnya itu ya karena kesehatan berdampak pada seluruh dunia. Kemudian geopolitik di Ukraine, ya dampaknya juga terhadap energi dan commodity price. Tapi ya terkait dengan commodity price, Indonesia mendapatkan windfall profit dari beberapa komoditas, termasuk energi, dalam hal ini batu bara, kemudian minyak sawit, kemudian kita melakukan hilirisasi yang tepat di iron and steel, di baja, sehingga pada saat terjadi disruption supply chain, produk Indonesia yang masuk ke pasar. Jadi dengan demikian, ada hal-hal yang Indonesia mendapatkan windfall di dalam situasi seperti sekarang ini. Indonesia menjadi satu negara yang menurut Kristalina, ini bukan kata saya atau kata siapa, Indonesia adalah bright spot in the dark untuk tahun 2023. Jadi IMF juga relatif menilai Indonesia punya resiliensi internal dan eksternal menghadapi ketidakpastian.
Kalau soal IKN gimana Pak?
IKN direncanakan kan bukan jalan terus, baru mulai jalan. Jadi ini kita akan persiapkan. Nah, diharapkan groundbreaking tahun depan bisa dimulai. Sekarang sudah dimulai untuk persiapan ketersediaan air di IKN. Sudah dibangun bendungan. Dan bendungan ini diharapkan selesai pertengahan tahun depan.
Pak, gimana Bapak melihat syarat-syarat yang ditetapkan Amerika dalam IPEF, Indo-Pacific Economic Framework?
Pertama, kalau kita bicara IPEF, kan kita masih bicara terkait dengan narasinya. Jadi dengan empat pilar yang ada, baik itu di pilar perdagangan, pilar supply chain, pilar green economy, dan pilar keadilan daripada di sektor keuangan. Nah, kita perlu detailkan itu semua. Dan kedua, tadi saya dalam pertemuan dengan Secretary Raimondo, kita jelaskan bahwa bagi Indonesia, framework adalah hal yang untuk menyamakan bahasa dan menyamakan standar. Tetapi bagi Indonesia, yang kedua yang diperlukan adalah deliverables dalam bentuk investasi. Tadi diberikan beberapa investasi yang diusulkan Indonesia, antara lain untuk renewable energy, apakah itu geothermal, apakah itu pembangkit listrik tenaga nuklir, apakah itu terkait dengan carbon capture dan storage, dan disampaikan itu semuanya sesuai dengan kriteria daripada program PGII Presiden Biden. Dan itu juga sesuai dengan framework yang disiapkan di dalam IPEF. Jadi beberapa shortlist daripada proyek tadi kami sampaikan dan mendapatkan respons baik dari Sekretari Gina maupun Gina Raimondo maupun juga oleh kemarin kita bicara dengan Mr. Jack Sullivan dari NSA. Mereka juga mengapresiasi deliverables yang diusulkan Indonesia.
Nah terakhir ini pertanyaan dalam kapasitas sebagai Ketua Golkar nih Pak. Dalam ulang tahun Golkar baru-baru ini, Presiden Joko Widodo wanti-wanti pesan agar Golkar hati-hati pilih calon presiden.
Saya yakin Golkar akan dengan cermat akan dengan teliti, akan dengan hati-hati, tidak sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden dan wakil presiden.
Pertama, Golkar pasti hati-hati, karena kita sampai sekarang kita belum umumkan. Kita baru mengumumkan visi dan misi. Kemarin juga disampaikan ke masyarakat dan juga kepada Bapak Presiden. Golkar sudah punya tiket kelas premium untuk maju dalam Pilpres. Sehingga tentu kita akan mengisi dengan calon yang dipersiapkan. Kalau pilihan Golkar sudah jelas, karena itu sudah menjadi amanat Munas. Nah, kita akan umumkan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Ya, dengan koalisi tentu kita akan berunding. Ciri-ciri jelas, visi-misinya jelas, dan kemarin Pak Presiden bilang jam terbangnya harus jelas.
Baik Pak Erlangga, terima kasih atas wawancaranya.